Nije da brojim, ali znam na pamet da je ovo četvrto izdanje Halinog podcasta. Želimo vam dobrodošlicu. Ono što nas raduje naročito da smo sa odabirom gostiju do sadašnjih, reklo bi se po broju pregleda, pogodili, pa smo osjećali obavezu da nastavimo tu krivu ka gore, pa smo razmišljali ko bi mogao da bude četvrti gost ovog našeg Halinog podcasta, koji ima veze naravno sa sportom, sa gradom Požarevcem i sa time da je uspeo da ga proslavi. Svakako i meni i Marku i još par kolege koje se pitaju tako koga ćemo pozvati, onako zajednički sadržalac bilo je ime Maja Smiljković. Maja Smiljković je inače članica planinarskog kluba Vukan, ali se zaista izuzetno bogatom alpinističko-penjačkom karijeru, i siguran sam da sam pogrešio u ovoj formulaciji, to se ne kaže tako, ali kako se kaže i kakvi su utisci sa mnogobrojnih putovanja, reći nam baš ona. Želimo dobrodošlicu, Maja Smiljković. Maja, dobrodošla.
Bolje vas našla, hvala na pozivu i čast mi je i zadovoljstvo što sam gost eto u četvrtoj emisiji ovog vašeg, da kažemo, Halinog podcasta.
Jasno, i sad svi gosti do sada imali su taj neki običaj, zavisno od toga kojim se sportom bave, da dođu, eto, ako je fudbaler, on dođe u trenerci koja ima grb fudbalski. Ti si došla u nečemu što je karakteristično za Južnu Ameriku, ja bih rekao. Na sebi imaš nešto se ne viđe često po Požarevcu.
Tako je, ovo je pončo, tradicionalna nošnja, odnosno deo tradicionalne nošnje u Južnoj Americi, tačnije ja sam boravila u Peru, pa sam evo ovo ponela, da kažem, kao jedan od suvenira iz Perua, a u stvari to mi je bio i jedan od detalja tokom planinarenja u državi Peru.
E sad reci mi, mi to sad znamo ponču iz filmova, tako, ili ono kad je neko previše debel, on stavi ponču, to mu jedino stoji, ali to je tamo deo klasične, da tako kažemo, pa i nošnje možda, ne znam, ajde objasnimo to koliko često ljudi nose ponču, ili to samo za turiste više?
Ne, taj ponču se zaista nosi, svi nose taj ponču i može se kupiti bukvalno bilo gde, znači na ulici, u prodavnicama i uglavnom se radi od vune alpake, znači to je vuna koja nije zapaljiva, to je njihova, da kažemo, životinja koja živi na velikim nadmorskim visinama, oni se time ponose i onda u stvari svako od turista, posetilaca ponese nešto od toga, što je u suštini jako lep komad odeće.
Ali dakle i nose, nije da, kao da, kod nas kad kupiš opanke, naprijed,
ne,
pa kao
opanke
nešto ne nosimo inače.
Ne, ovo je nešto što se svakodnevno
nosi. I kaže da nije zapaljivo.
Kažu da teško ne, da teško gori ovoj.
Dobro, da sad ne bude ovo, da bude podcast o tekstilnoj ili tako
industriji.
Jeste, da se mi bacimo na zaista jednu zanimljivu, da tako kažemo, sportsku biografiju.
Naravno, iako ja nisam eto sportski od mene.
Pa, da, možda, da, ti si turističko južnoamerički odevena, ali u svakom slučaju to je još jedna vrednost ove tvoje, ne znam da li ću pogrešiti, ja kažem, strasti. Jer to jeste strast, zaista mnogo odricanja, mnogo i vežbe, tako i prethodnih putovanja koji su te, da tako kažemo, kandidovali da možeš da pomisliš da se penješ na sve ove vrhove. Hajde da najprije krenemo od početka, eto, Požarevljani te viđaju u turističkoj organizaciji grada Požarevca, tu si u centru grada, svi znaju Maju, ali ne znam, ima jedan broj onih koji nemaju pojma da se ti ovime baviš, pa sada eto njih da obavestimo svemu tome. Hajde da krenemo od početka. Reci mi odakle ideja da kreneš ovim da se baviš.
E ovako, još neke davne godine, 2005-2006. kada sam upisala Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, ja sam odlučila da počnem, da kažem, da se bavim prirodom, odnosno da počnem da pešačim, i to u okviru jednog društva prirodnjačko koje je postalo na fakultetu, zvalo se i zove se i dan danas Branislav Bukuro po jednom našem akademiku, i onda tu je bila Fruška Gora, ja sam odlučila da posećem neke volonterske kampove, da recimo očistimo od smeća razna mesta po Vojvodini, da kažem, pa je tako došla ideja da krenemo da planinarimo, da posećujemo naše kolege u nekim udaljenijim delovima, u stvari u mestima odakle su, i da tamo radimo seminarske radove ili koje kakve projekte za fakultet. Tako da sam ja po čitavo leto provodila negde na planini i shvatila sam da meni to prija, zaista zdravstveno pre svega, jer ja sam u to vreme bila asmatičar. I to asmatičar sa pumpicom, znači aktivno sam koristila tu pumpicu, imala sam problema sa imunitetom, bukvalno jedva sam se kretala. Međutim, kako sam krenula da pešačim i posebno na tim velikim visinama, ja sam, da kažem, pobegla od tih zagađivača iz grada i svega toga, meni recimo proleće, odnosno cvetanje nekog drveća poput lipe jako smeta, i onda kako sam se ja našla među četinarima, meni je bilo, da kažem, bolje. I tako iz dana u dan, godinu, dve, ja sam to nekako izbacila bukvalno iz sebe. Ja sam postala zdravija, imala sam snage da se krećem, meni je to prijalo, ja sam to zavolela, ili sam možda, pošto sam rođena u planinskim krajevima, jednostavno možda to nosim u genima. I tako da sam ja odlučila da to bude na neki način moj hobi, odnosno moje telo je to tražilo jednostavno da se stalno kreće.
Da, možda ne bi ni znala da nisi krenula u ovu priču, da ti to prija, i možda sada mnogi koji nas slušaju i sami ne znaju da jesu negde stvoreni za tako nešto. Zašto kažem stvoreni? Pretpostavljam, mnogi, ja ne znam, retki su oni koji ne vole prirodu, ne vole da odu u prirodu, ali možda nisu svi tog kapaciteta da osvoje sve ove vrhove koje ste osvojili. Dobro, to da ne bude sad, eto, vidim da ti je neprijetno malo.
Ne.
Jasno, ali šta hoću da te pitam, vezano za ovo, malo mi to paradoksalno zvuči, eto, sad prvi put zaista saznam, a imamo ovu istoriju poznavanja, znamo se dosta dugo da si bila smatičar sa pumpicom, i sad to negde zvuči paradoksalno, jer znamo da i zdravi imaju problema sa plućima i sa disanjem. Jasno. Kada se popnu tako visoko gore, a eto, ti si verovatno negde navikla svoj organizam postepeno da možeš na kraju eto da osvojiš vrh od preko 6000 metara.
Znači kako, ja sam nekada mislila da nikada neću stići ni do visine od 2000 metara, da će bukvalno visina, da će me ubiti. Međutim, jedna doktorica ovde u Požarevcu, koja je nedavno inače i došla da me poseti, sada je žena penzioner, doktorka Rosa, kod koje sam se ja lečila do 26. godine, ona je mene sada prepoznala, došla je da mi čestita, ja sam se oduševila, jer ona u vremenu kada sam bila asmatičar je meni rekla, probleme ne možeš držati po tepih, skrivati ih po tepih, nego moraš sa tim da se izboriš. I onda, u trenutku kada mi je to najviše smetalo, ja sam izlazila napolje i kretala. Znači, jednostavno sam morala da se pokrenem, inače sam bila jako loše.
Pozdravljamo doktorku Rosu. Pa to je negdje isto slično, ili slično kao kad imaš fobiju neku, pa kao jedino da je pobediš jeste da se suočiš sa njom. Dobro. E sad reci mi ovako, ti si članica planinarskog kluba Vukan. Hoću te pitam vezano za to stereotipe koji su večiti, muškarci, žene, da li žene mogu sve što mogu muškarci. Kakav je tu odnos? Jeste li tu ravnopravni skroz vezano za polove? Šta hoću još da te pitam? Ti ne samo si članica Vukan, na ti si i član tih nekih ekspedicija sa nekim drugim klubovima, pa znaš dosta ljudi iz tog sveta.
Tako je.
Koji je odnos tu muškaraca i žena?
Pa ja mislim da je odnos podjednaka, da čak možda nekada bude i više žena. Čini mi se da je na ovom poslednjem našem, da kažem, putovanju u planinarskom poduhvatu bilo više žena u grupi, tako da tu zaista nema pravila. Jednostavno, kažem, to neko voli ili ne voli, kreće se ili ne kreće se, i tu prosto nema.
Da, da objasnimo to, tu nisu oni ekstremni fizički napori kao što planinari koje znamo sa onim krampovima pa se penju po onim liticama, ali opet pitaću ti još jednu vezanu za ovu temu, ovaj moment, znači nema ništa biološki što bi eto odvajalo, treba ipak fizička snaga previše, pa eto, žene jednostavno su tu potčinjene malo, toga nema u ovom.
U principu ne. E sad, ovo su uglavnom vulkanske planine na kojima sam ja bila, odnosno ove planine koje su sa visinom iznad 5000 metara, i tu nije bilo nekih tehnički zahtevnih detalja, ali sam problem sa visinom ili sumpor, ta vulkanska prašina i sve to zaista može da stvori jako velike probleme, a i činjenica da evo sada na ovom poslednjem planinarskom usponu u državi Peru je krenulo 32 iz Srbije, od toga je 20 stiglo gore, znači i to nema da kažemo razlike da li je to muško ili žensko, jednostavno neki ljudi nisu imali snage ili jednostavno nisu imali dovoljno kiseonika, što opet treba imati, znači dovoljno kondicije, treba voditi računa i šta se kada koliko jede, treba se i naspavati i kada se krene treba pre toga u stvari popiti, da kažemo, dosta vode, treba telo da bude hidrirano, tako da treba puno parametara da se ispoštuje, što opet zavisi od tebe, koliko, da kažem, sve to poštuješ, a to apsolutno nema veze sa tim da li si muško ili žensko.
Dobro, dakle nema podele po polu, ali ne. Ima li možda nekih prirodnih predispozicija? Sad ti si rekla da si imala sve predispozicije, se ne baviš ovim, ali da li ima neko koji jednostavno možda bolje podnosi u odnosu na druge? Ja se sećam dobro, eto, te neke priče da si mi rekla da su neki, kada ste, ja mislim baš na ovaj posljednji vrh u Peru, kada ste išli, da su neki odustali u jednom trenutku jer jednostavno nisu mogli da dišu.
Da. Pa ljudi su imali problema sa kiseonikom, recimo to se pokazalo time što su njima usta bila bukvalno zelena i onda su ih odmah spuštali do prvog naseljenog mesta. Dok ja nisam zaista imala takve problema, možda je i to što u stvari to nije problem, nego možda je to zato što ja iz godine u godinu visinu ne povećavam za 2000 metara, nego 200, 300, 500 metara kada krenem na sledeći vrh, i onda je možda moj organizam se jednostavno adaptirao na sve to, na te uslove, i ja zaista sada nisam imala nikakve probleme što se tiče te visinske bolesti. Dok su ljudi koji recimo planinare iz nedelje u nedelju, koji su mnogo aktivniji od mene, imali zaista mnogo, mnogo problema, ali zato što recimo pre toga su bili na nadmorskoj visini 2000 metara nižoj nego što je ova. I to je jednostavno uzelo.
Telo to nije moglo da...
Ne,
da...
i kod nekih jednostavno nikada telo ne prihvati dobro tu visinsku razliku.
Iako su možda fizički potpuno spremni da...
Da, i nemaju... možda zdravi i sve to. Mislim, ja inače imam problema i sa Hashimoto, mislim, problem sa štitnom žlezdom, ali ja jednostavno kažu da sam jaka u glavi i da mene to drži, ja to volim, onako
da, da, sa svim srcem. Da, nevjerovatna je snaga volje, da, eto, tako, sad da. I iz tvog primjera, iz mnogih drugih, gde ljudi imaju, što kaže, neke i fizičke hendikepe, pa uspiju da ih prevaziđu. E, dobro, ajde se ponovno vratimo na početak, hoću malo da idemo gore dole, kao na planini, jel tako, da skačemo s teme na temu. Pominjala si Frušku goru u svojim početcima, da, tako da, tamo, da, kako Fruška si, koje sam nisi odmah išla, recimo, Ararat?
Ne, naravno.
Koji su tu još bili oko izazovi?
Pa ovako, to su bili neki volonterski kampovi gdje smo se mi upoznavali sa profesorima, sa drugim kolegama i odlazili bi ostali na tim kampovima 5-6 dana na Fruškoj gori da bi tamo pešačili, znači svakodnevno. Ja tada nisam znala ni za planinarsku opremu, ni sam imala adekvatnu odeću, obuću, ali jednostavno sam se kretala i jedva čekala da padne sneg i da prosto pešačimo kroz tu neku prirodu i da budemo negdje gdje je čist vazduh. A kasnije došli su na red vrhovi poput, da kažemo, Triglava u Sloveniji, najvišeg vrha bivše Jugoslavije, pa ne znam, Olimp, Grčka, Rila u Bugarskoj kao najviši vrh Balkana. Tako da vremenom, znači kroz tih nekih 12-13 godina koliko se ja u stvari bavim planinarenjem aktivno, ja sam da kažem povećavala i visinu i kretala se sve više. E sad, u početku imala sam ja tu neke strahove od stena, od toga kako ću ja negde sada kad pogledaš neki vrh pa ima neke ponore, pa bože, sve to ti djeluje onako, da kažemo, ne svakidašnje i nisi navikao da se tako krećeš normalno. Ovi naši homoljski vrhovi, to je nešto, da kažem, lagano, ali vremenom nekako se oslobodiš svega toga i jednostavno kada si dobro opremljen, onda znaš da nemaš problema, da si dobro skoncentrisan, što je najbitnije, i onda apsolutno, mislim, stižeš do vrha.
Dobro, ali čini mi se da i u toj jednačini ima dosta nepoznatih X. Koliko god da ste vi spremni na to, to je okruženje koje nije sportsko borilište, ograđeno tako onom kreč linijom, pa znate šta se imamo obezbeđenje, tu niko ne može da preskoči ogradu. Dakle, vidite među životinje, među vremenski uslove koji su nedefinisani i poznati. Evo kada smo kod životinja, pitam se li ima možda neke nezgodacije, eto, evo, da odmah kažemo o čemu ćemo najviše govoriti, tu je Ararat, Turska, Tanzanija, tako, Afrika, da, Afrički jest, kontinent, jest, pa jest. Južna Amerika, različite zverke su tu, jeste li imali nekih
kontakata? E pa sad ovako, ti kontakti uglavnom se dešavaju na nekim nižim planinama, da kažem, pa dešavalo se da ti zmija pređe preko nogu, da tako neke situacije, ali da kažem, ove neke veće, krupnije životinje, neke zveri, nismo imali priliku da sretnemo, verovatno iz razloga što na tim nekim visinama na kojima sam ja boravila i nema života.
Alpake ima gore.
Alpake, da, u Južnoj Americi, ali njih čuvaju lesion, ali opet nisu do te neke visine.
Grabljivice, da, neke.
Ne, pa retko kada smo zaista nešto videli. Mi smo na Araratu u Turskoj stekli utisak kako je nama vuk zavijao oko šatora, međutim ubeđivali su nas da to nije moglo da bude vuk. I sad,
kao kad ste premali za spavanje?
U kampu na recimo 3200 metara nadmorske visine i onda u toku noći sve je to lepo zatvoreno i to i onda čuješ da nešto tu kao obilazi, onda su oni rekli da to nije, sad da li on zaista postoji tamo ili ne, to nam niko nije, da kažem, dao tačan odgovor, sad zašto?
Čako, ne smemo da uplašimo mušterija, što bi skakao i turiste, posle se čuje ima vukova, neće ljudi da dolaze. Ali u svakom slučaju, opet kažem, dosta izazov, pa i to homolje, tako, tu ima i zmija.
Naravno,
i
u homolju ima vukova, i vukova i svega, naravno, mislim, homolje je izazov za svakog planinara, mislim, ajde da kažemo u početku, ali je i lepo
da se... Medveda nema, ali opet...
Medveda nema, ali zato ih ima na Tari, pa kad dođu planinari tamo, pa onda kad vide nešto da je ostalo za medveda, onda primete, onda...
Jeste, ajde sada da vašim žargonom rečeno skočimo do Ararata, mada nije za podcenjivanje, opet ograničili smo vremenom, eto, pominjali si i Olimp, jel tako, kao, koji ima posebnu, da kažemo, simboličku težinu, i to je sigurno događaj i doživlje osvojiti taj vrh. E sad Ararat, on je poznat, kako beše, ne Zavetni kovčeg, već Nojeva barka,
legenda
da se tu nalazi Nojeva barka, niste naišli na nju, niste?
Pa nismo naišli, pokazivali su nam tu neke obrise, navodno, eto sad, ajte, mi smo došli, da kažem, prvenstveno zbog tog vrha i da vidimo kako je iznad 5000 metara, to je godina 2021. vreme korone, znači, to je bila grupa od nas osmoro koja je odlučila da krene tamo, imali smo slobodnog vremena, bili smo spremni jer inače Planinarski klub Vukan u to vreme je dosta kilometara prepešačio, na taj način smo i ostali zdravi. I onda kada smo došli tamo, znači krenuli sa nekih 3200, došli na 5137, to je nekih 4 dana dok se gore u stvari stigne i dok se spusti nazad, tu je vreme da kažem bilo baš onako surovo, ja sam tu imala probleme sa visinskom bolešću, da kažem bilo mi je jako loše, ali sam nekako uspjela da se dogovorim sa sobom, kažem da prosto mogu to da izguram.
Da pobediš Maju.
Da, jer ja mislim da poslednjih 200 metara, ali visinske razlike sam bukvalno hodala i spavala, a 5000 metara predeli pod večitim snegom i ledom, znači isto hodaš sa derezama na nogama.
Izvini, dereze su?
Dereze su, da kažemo, jedna metalna konstrukcija koja se na cipele
da ne upadaš
postavi, da prosto ne bi klizali, da ne bi, mislim, ne upadali u snegom.
Pomenula si visinsku bolest, koji su tu simptomi, kažeš hodala si i spavala, šta, kako znaš da ti preti?
Dolazi do recimo glavobolje i nekog, neću reći pomračenja, ali izvinite, pomućenja svesti, jednostavno nisi svestan da kažem gde si, recimo ako bi seo ti bi odmah krenuo da toneš u san, što nikako ne bi valjalo na tim visinama, ukoliko se uspavaš, ti si se bukvalno uspavao, znači ostaješ tu gde si, znači ne smeš da bukvalno sedneš i da se prepustiš tom snu, moraš da se krećeš i recimo može doći do drhtanja tela ili tako da vam je previše hladno, da jednostavno...
Da, prvo se blagi simptomi pa se teže.
Da, mučnina i da jednostavno organizam ne prihvata ni hranu ni vodu i onda je to ovako baš jedna loša situacija.
Dobro. I ti to kada primetiš, da li obavestiš svoje kolege da obrate pažnju na tebe?
Da, svako od nas obavesti vodiča, ali u tom momentu on je čovjek zaista bio tu uz nas i svi smo bili kao ekipa, da kažem, kompaktni i kao evo možemo, izgurat ćemo, tu smo i mada inače praksa da se odmah onaj kome je to problem da krene da se spušta na nižu nadmorsku visinu. Ali, eto, mi smo bili pred vrh, nego jak vetar je bio, da kažem, problematičan i sad ja ne znam da li je meni bilo hladno usled te visinske, da kažem, bolesti ili zato što je to tako bilo vreme, ali dobro, kasnije sam naučila kako treba biti na toj visini.
Jasno, taj događaj ti pomogu da svaki sledeći put ti bude lakše. Da li je to najveća nezgodacija koju si doživjela na
Pa u principu da, jer nekako recimo ta uganuća ili tako neki problemi su mi se dešavali na nekim manjim, nižim planinama, zato što kada sam na tako nekoj velikoj nadmorskoj visini ja zaista toliko vodim računa kako ću da se krećem, vodim računa znači o svakom koraku jer znam da sam tamo negde gde visoko, gde prosto ne znam ko će mi pružiti pomoć i kako. Tako da se dešavalo da evo i sada na ovom poslednjem usponu da nisam ispoštovala vodiča koji je bio od strane Perua,
recimo, lokalni
vodič, da, jer on je navikao da se kreće jednom stazom, a mi ako smo se recimo negde popeli jednom stazom, pa možemo da se vratimo tom istom stazom ako je ta staza koliko toliko bezbedna. A ne, ali on je navikao da se spusti direkt u ponor i da bukvalno preleti, znači spušta se ovako. Kad sam pogledala, pa ja sam daleko od svoje zemlje, ne želim da se vratim sa, ne znam, uganutom ili polomljenom nogom ili kako ja da putujem, ko će meni pomoći? Ne, ja želim da se vratim istom stazom. Dobro. I onda, mislim, zaista sam oprezna, pa ne moramo stići u pola sata dole. Znači, da li će biti pola sata više manje, nebitno je, važno je da se bezbedno spustimo.
Razum, njemu se žurilo u prevodu.
Naravno, njima se uvek žuri, da. Jednostavno nemaju taj osjećaj.
Počinje slagalica, možda da stigne da, na vreme, šao na stranu Maja. Dobro, dakle, eto, načeli smo otprilike Tursku, to je 5137 metara, možda još neki doživ koji te veže za to, eto, pretpostavljam si znala ovu priču o Novoj Varci, ali negde vama izazovnije je bio ta brojka, pretpostavljam, barem tebi, to je prvi put da si tu visinu.
Da, ali nama je bilo zanimljivo to što smo se mi tamo družili sa Kurdima, da kažem, mi smo bili u takozvanoj državi Kurda, jer smo bili na samo 15 km od granice sa Iranom i oni su na nas ostavili toliko pozitivne utiske zato što oni su, bar deluju tako da su oni srećni u svom siromaštvu, znači oni zaista imaju malo, ali oni su toliko pozitivni i toliko poštuju goste da čak eto učili smo u tom momentu da igramo kurdski tablić u šatorima, znači trudili se da nam ispune svo ono vrijeme dok sedimo u šatorima i meni je to zaista bilo zadovoljstvo i zaista mi je bilo prijatno da sedim sa tim ljudima, tako da eto to je bilo baš onako pozitivno iskustvo.
Zadovoljni su oni što imaju, ako ne žive u baš idealnim vremenskim uslovima i ambijentu, nisu na Floridi, Miami ili tako nešto, Jamajci gde je super za živeti, ali eto, možda to je jedna pouka u našeg razgovora.
Njima tako dobro.
Kada smo eto već kod toga, kod lokalnog stanovništva, možda još neki utisak koji si istekla, eto, posle toga si išla u Afriku. Tako, i to je onako meni apstraktno uvijek kada vidim one slike, vi ste ono dole u savani, vidite gore sneg i led, posle toga, eto, pomenut ću još jednom, Južna Amerika, Andi, Šerpas, je li tako, su oni tamo?
Šerpa se smo imali na Kilimandžaru u Africi,
Kilimandžara,
da, sada nismo imali šerpa se jer nam, da kažem, nisu ni trebali, jer je svaki uspon započinjao iz određenog grada, a dok smo na Kilimandžaru bili, da kažem, odvojeni od civilizacije svo vreme.
I onda je bilo potrebe, da.
Da, onda je bilo potrebe.
E, šta hoćete, pitam, eto, taj neki utisak u kontaktu sa lokalnim stanovništvom, ko te onako možda nečim impresionirao, eto već si rekla za Kurde, srećni onim što imaju.
Da, pa evo sada u Južnoj Americi kada smo bili na jezeru Titikaka koje inače na nadmorskoj visini 3820 metara, tu smo upoznali narod Uru. Oni žive na takozvanim plutajućim ostrvima na jezeru, znači oni ništa ne menjaju u svom tradicionalnom načinu života, tu su od uvek, da kažem, i jednostavno tu ostaju da žive. Ta ostrvca su na nekih 15 kvadrata i tu bude obično po 6 porodica. Mi smo jedan dan posvetili njima, posetili smo ih, bili smo sa tom njihovom decom, razgovarali sa njima, oni tu prodaju neke njihove, da kažemo, ručne radove, te suvenire, pokazali su nam kako izgledaju te njihove kućice, sve je od trske inače. Njihovi muškarci su na pecanju po čitav dan i onda oni sve to što donesu tokom vikenda odlaze čamcima do grada i na pijaci oni vrše robnu razmenu. Znači i dan danas tu nema kupovine nego roba za robu. I to nam je onako bilo, eto, da kažem, iznenađenja i sama ta njihova nošnja, ti osmesi, dobrodošlice i sve to, mislim, ne može da ne ostavi jedan pozitivan utisak i da to ne upamtite, da kažem, za sva vremena. Mislim.
Dakle, novac im ništa ne znači, dalje su robna razmena, da.
Da,
i to su ta plutajuća ostrva gde oni bukvalno ono kao idu po jezeru, tako kako istruje nos.
Ovi bi trebalo da navodno stoje tu, sad ne znam koliko se baš i da li se pomeraju, znam da čamcem odlaze za sve što im treba van ostrva.
E sad, pominjali si Kurde i da su oni eto srećni u svom siromaštvu za možda neke
da,
koji su
možda
navikli
za naše,
na...
Da,
e sad, kakvi su oni?
Oni
videla si
oni
osmeh,
su,
da li su oni zadovoljni svojim životom?
Oni ostavljaju takav utisak, je sad, da li su oni zadovoljni, kako oni su, da kažem, deca su bosa, oni su sa konjima u planini konstantno, trude se da ispoštuju svakog turistu, posetioca, odnosno, da kažemo, planinara, znači od malena ta deca se uče da zaista mnogo rade. Tako da srećni su oni kad mi donesemo po koji slatkiš i sve to, svi se oni obraduju, ali baš onako, mislim, zaista teško žive.
Evo se okupe onako kad vide ove stranca, pa kao,
da,
šta ćeš da mi daš?
Da, čak smo se fotografisali u par navrata i sve to, ali mislim, oni su na toj visini, da ne kažem, i bosi i sve to i njima zaista zdravi su.
Šta si im dala konkretno, recimo, kažeš slatkiše?
Pa da, imali smo neke čokoladice sa nama, sad tačno ne znam šta, uglavnom ja ponesemo na euro krem blok ili tako nešto i onda oni se, dobro, tad smo imali, ja mislim, i dosta plazme i sve to, nikad nigde nisam krenula bez plazme naše ili jafe.
Kako je
tako,
ovo reklama
da.
Za plazmu,
majke, pa to je naše.
Ništa, da ćemo posle žiro račun da uplatite Maju, u svakom slučaju zaslužila. U svakom slučaju, eto, uživali su u tim nekim našim poslasticama.
Jesu, mislim, naravno, da, to je ipak za njih nešto specifično, sigurno. Ali zato su oni tu, da oni će nama na, da li je to 3000, 4000 metara, oni će doneti najraznovrsnije vrste hrane, oni će sve servirati u šatoru i za neki zaista mali novac oni će dovesti kuvara koji će biti tu sa vama, koji će vam spremati. Znači, da sve vama bude pripremljeno, da imate što, da kažemo, bezbolni uspon, da bez problema prođete gore, da vam telo bude hidrirano, da nemate problema, znači da jedete hranu kašikom, da kažem, da ne jedete samo neke sendviče, jer je to u stvari ono što mene vodi do vrhova je supa.
Supa?
Da.
Evo reklama zaista, i za supu.
Ne, bez supe ništa, zaista, zato što pomogne mnogo, mislim, hidrira organizam, tijelo.
Pa da, znam, kad smo bolesni, ono, supa prvo,
pa naravno,
ne, pa da mi
ja sam svakog dana tražila neke peću porciju supe i onda je meni dobro.
Kada smo već krenuli sa hranom, ajde da nastavimo u tu maniru, tako, reci mi šta je nešto egzotično što si možda probala ili možda nemaš taj manir da eksperimentišeš?
Pa, znaš kako, ja sve kad krenemo ono sa namerom da prosto mi se ne desi nešto, neka neprijatnost i da mi ne budemo u problemu sa stomakom, retko kada da šta probam, a da je tako neki specifičan ukus, jer kao ne bih da nešto, ono, i često, često preskočim puno toga, pogledam, lepo mi izgleda i sve to, ali mi je neki miris drugačiji, miris hrane i onda, evo, u Južnoj Americi sam bukvalno jela kuvan kukuruz, ono, iz dana u dan, jer oni imaju 150 vrsta kukuruza.
Da.
Tako da je to fantastično i meni uveče pred uspon bilo dovoljno da to pojedem i šta mi treba. Ali egzotičnu hranu, bukvalno, osim voća i povrća, ja ništa drugo ne probam. Ali voća, onako baš...
Lokalnog, je tako.
Da. Sve što se ponudi što se tiče voća, to se pojede.
Dobro, to je u Južnoj Americi bilo.
Da, recimo, ovako. Da.
Da, recimo, oni imaju, ko zna šta tako, sveće, da.
Pa recimo od... ne znam, papaje do, ne znam, kako se sad...
A to da svežije da svežije biti ne može.
Da, tako, da, da. I lubenica, ananas, to je uvek i svuda prisutno, tako da ovo, tamo je baš bilo onako posebno, tako da, eto, i to je. Kad se kreće u takve visine, zaista se uzima ono što ima puno tečnosti u sebi i onda nemate problema.
Da. Tako, da. I kukuruz, tamo je postojbina, tako, Južna Amerika. E, dobro, hoćeš li nam objasniti ovo?
da, hoću, ja sam ovo donela kao, da kažemo, poklon vama da probate, to su njihove tradicionalne bombone od koke, oni kažu to nije droga, mi smo to prihvatili
tako, pa kao dobro, tako. I zavisno od prerade, da,
jeste,
i konoplja
naravno,
nije
jasno,
droga
da jasno,
se ne da, da.
To se prodaje u zdravoj hrani, u svakoj prehrambenoj prodavnici, to može da se ponese. Znači ja sam donela to
sve legalno, to hoću da te
tako
pitam,
je,
da nam ne zatvore
da,
podcast. Da.
Jer pa tamo smo u svakom hotelu ili smeštaju gdje smo bili ujutru dobijali da pijemo čaj od koke. Tako da, to je uglavnom
opiši
bilo
sa... Opiši nam kako to izgleda kad popiješ čaj od koke. Osjećaš možda neki placebo efekt kada si kao raspoloženje, ali ovako šalno strano, ali prije zdravlju. Kako
ja ti? Mislim da to zaista prija za te uspone na te velike nadmorske visine, oni kažu da stalno to piju i da jednostavno to pomaže, da sad ja iskreno ne znam, ali mi smo poštovali to i pili smo tog čaja, ne sad u nekim količinama, ne znam koliko, ali dnevno možda šolju dve.
I nije ti pravio problem organizmu,
ne,
tipa
ne,
nova
ne.
Stvar koju si probala, pa
ne,
da možda
reaguje? Ne, ja mislim
reaguje.
Da nekako asocira možda na čaj od lipe ili tako i same te bombone i to.
Lepo. E sad, nije to jedino što si ti nama ovde donela. Donela si ovu bočicu i moram da kažem, kolega kad je vidio, kao, donela si rakijicu.
Da,
jes. Nije rakija. Evo ja sad, ne znam se vidi, evo, prilike vidite, ono, izgleda kao unuče iz prodavnice, ali nije, niti se pije, tako, ajde sama nam reci, mada kažem, deluje kao da je ono.
Pa to je, zove se Aqua Florida, kupuje se u njihovim apotekama, znači u državi Peru, utrlja se u dlanove i onda se udahne nekoliko puta i oni to kažu da je kiseonik njihov. I to zaista nije ni skupo, znači bukvalno za par eura i svaki planinar to tamo nosi sa sobom, da kažemo.
Znači sipate na ruku ono malo.
Da, i onda nekoliko puta se udahne i to su nam davali čak i
to,
oni.
Recimo,
da,
ako bi osjećao prve simptome visinske bolesti,
da,
to
da,
bi onda
da.
Trebalo da pomogne.
Pa tako? Trebalo bi sad, mislim, nisam imala da kažem tu situaciju, pa sad da kažem, ali svi su koristili to još dok smo bili u smeštajima kad su osjećali sad.
Da.
Možda i jeste pomoglo.
Uglavnom ne pije se. Da,
ne pije
evo, kolege
se,
da znaju,
ne,
da
se, ne,
nemojte
se.
Popiti. A i to ćemo vratiti Maje, možda će zatrebati na neku od ovih putovanja, bombona ćemo zadržati, jer ne mogu da izdržim da imam u ruci bombon od kokija, da ne probam, a sve legalno.
Da,
u principu, da. Ništa, Majo, da se vratimo ovu legalne toko, ne znam koliko, opet kažem, provjerit ćemo sa organima reda da li možemo. Šta hoću da te pitam, eto, kažeš ovo nije sport klasičan, ili tako, ali negde jeste sve predispozicije koje imaju sportisti, imate i vi, tako, borite se sami, kaže, sportista pobeđuje sam sebe, ne protivnika. Šta sad hoću da te pitam, da pokušaš da nam objasniš osjećaj, znamo kad sprinter na 100 metra,
jel
tako, prvi prođe kroz cilj, pa zna, super, pobedio sam, sledio bi medalja, prvi sam stigao, vi sad imate mnogo tu dalji put. Pokušaj da nam objasniš šta je osjećaj, hajde da krenemo od ovog najvišeg vrha, recimo
Dobro.
Peru, to je vulkan Čačani, je li tako?
Jeste u
Ako sam dobro.
središnjem delu Anda. Da.
Mnogo muke imate,
Jeste.
počeš od pripreme puta, eto, i o
Tako je.
tome ćemo, znači
Tako
tu
je,
su
tako je.
peripetije i one administrativne, papirološke, pa dođete, pa idemo nazad, idemo napred, ne možemo, vreme ovako, vreme onako, da, popnete se gore i tu je kraj, i to je vaš prolazak kroz cilj. Taj neki osjećaj kada dođete, a to je sve pripremano koliko, otprilike koliko traje priprema
Pa
za jedan
priprema
osjećaj?
se ili mesecima ili godinu dana unapred ili sve to posebno da krenemo od toga što svako mora da isplanira svoj godišnji odmor i da dane znači bukvalno odvoji za to drugo što mora, vikende ako ne može, druge dane u toku nedelje, znači da krene u pripreme, odnosno da se kreće što više, da planinari je sad kod nas je problem što mi nemamo tako visoke planine, pa vi ako hoćete iznad 2000 metara, vi morate negde od Bugarske ili tako dalje negde, pa i to sad zahteva dodatne dane. Ali mislim da neko ko zaista planinari godinama, da mu na kraju i ne trebaju toliko, da kažem, velike pripreme, odnosno da se zaista da budem na nekoj velikoj nadmorskoj visini zato što organizam pamti sve one prethodne vrhove i nekih godinu dana drži on to u sebi na kojoj si ti visini bio i kasnije kada kreneš tebi neće biti loše dok bukvalno ne pređeš tu neku
ostaje u
visinsku
nekom
tačku.
Folderu,
da, ostaje to nekako i bar ja sam to na svom primjeru videla i doživela da zaista kako sam od Ararata krenula u veće visine, meni kasnije bilo zaista mnogo prijatnije da sam ja došla do toga da sada kada sam bila na ovom Čačani u Peru, da sam se ja kretala kao da sam u nekim uslovima na nekoj planini u Srbiji.
Kao alpak.
Pa ne, ali...
Otprilike,
ali,
da,
zaista,
kako je njoj prirodno
baš
poženje,
onako,
da.
Ali inače, kada krenete tako negde, vi ne znate gde ste se tačno uputili. Kada vi morate u sred noći, u dva, u tri, ujutru da krenete ka vrhu, prvo ne znate kakvi će vremenski uslovi biti, ne znate koliko ima da se pešači, kakve su to stene preko kojih treba da pređete, koliko će to trajati, da li ćete izdržati, ali to ne zna ni sam vodič. I sami oni govore da ne znaju, mislim, vodiči u smislu ovih naših koji krenu odavde, a ne
da,
ovi lokalni, oni su tamo
domaći.
Tamo. Ma da. I onda tako da, mislim, krenete pa... Jednostavno kako
yes.
bude.
E sad vratit ćete na početak, pitati sam samo koliko traje priprema od prilike, eto, ne
da,
bude da. 6 meseci da bude neka.
Sve zavisi,
hajde, 6 meseci pripremate,
da.
Pa onda idete, pa sve te probleme i stignete konačno na cilj. Znam, pretpostavljam da je teško, pa sve i da si Dostojevski koji ume sve da pretoči u misli, ali ja pretpostavljam, ja sad zamišljam sebe kako bi to bilo kad se tu popnem na taj vrh i pogledam onako oko sebe, shvatio bih to kao jednu svoju ličnu pobedu. I
jasno.
Način da eto ispunite svoj život nekim uspomenama. Yes. Svi mi je tako volimo kada pogledamo iza sebe pa kao eto ovo sam dobro uradio, ono sam dobro uradio. Ali taj moment me interesuje kada tu je kraj.
Da,
stigli
pa onda ste, da kažem, ponosni na sebe, pre svega. Zahvalni ste planini što vas je pustila da stignete gore, jer opet može znači u momentu da se, koliko god da se najavi recimo da je vreme dobro, 5 minuta može da se promeni, može da postane neko katastrofalno nevreme da krene i da bukvalno morate da se vratite. Tako da, ja kada sam stigla do vrha Kilimandžara, naš vodič koji me je sačekao gore, kada sam stigla, pitala sam ga, dobro, a kako ti izgledam? On kaže, opijeno i srećno. Tako da, meni je to bilo dovoljno. Ja
Čekajte,
zaista...
lokalni vodič ili...
Ne, naš vodič koji je stigao gore pre nas i čekao svakog od nas da stigne. I tako da je meni to bilo dovoljno da ona, ja sam se zaista tako osjećala, jer ja kad krenem gore i kad sam pred vrhom, to zaista osjećam neku posebnu energiju i valjda neku posebnu povezanost sa tom planinom i to da vidim kakav je to pogled od ozgo i sve to, a i vremenom sam nekako navikla da gdje god se nađem ja hoću da vidim kako izgleda određeni grad ili bilo koje mesto sa neke najviše tačke i uvek tražim najviću tačku u mestu ako to nije zaista neki planinski vrh.
Da, skroz, tako što god možeš više da se
da,
popneš.
Da.
E Jeste, recimo, imate možda vi planirali neki ritual kada se popne nešto, neki pozdrav, ne
znam, pa dobro, nemamo, ali ono,
to je individualno za
svoje. Jeste, pa čestitamo jedni drugima i to je to, onako,
baš. Jel ima od kolega možda neki, ono, kao to ritual, pretpostavljam, tu ima izuzetno zanimljivih priča od tih ljudi koji su isto kao i ti.
Da, naravno, i tekako, ali... Nema tu sad nekih rituala osim ono da se zagrlimo i da kao eto tu smo svi za jednog, jedan za sve i to je to fotografisanje, naravno uvek svi, mislim eto to je ono što ostane, ali u principu najviše ostane ono u našim, da kažem, mislima, glavama, to je ono što se sad, to ne može ni da se opiše, ni da se prenese fotografijom. Absolutno. Na kraju krajeva, mislim.
Ja sam to napomenuo, preko što te pitao, će biti teško da obišeš, ali kažem i ta fotografija, ok, sada možete da napravite, zahvaljujući ovim modernim tehnologijama, fotografije gde ste se slikali sa dinosaurusom, jedan pored drugog, nije sporno napraviti fotografiju, ali to što ostane tu, urezano u sećanju. E sad pomenuo sam kolege, eto ti imaš zaista za nju priču, si pobedila Asmu, tako, pretpostavljam da ima i nekih od kolega, koga bi izdvojila za nekog ko ima jaku snagu volje kao i te?
Jaku snagu volje, pa to uglavnom imaju, da kažem, ovi vodiči koji su dugoplanini, koji su zaista život posvetili tome, koji su u stanju da organizuju, znači 17 dana bez ikakvih problema da sve to dogovori, da povede grupu od, recimo, konkretno naš vodič koji je sada bio sa nama, koji je bio na Kilimandžaru i koji je bio i u Peru sa nama, on po Srbiji i okolnim zemljama vodi, znači, pune autobuse, ali on isto to bukvalno prebaci u avion. I ja nikada nisam srela da neko je sposoban da povede toliku grupu i da uopšte okupi toliki broj ljudi. Na Kilimandžaru je nas krenulo 44. Ljudi dovode 7-8 ljudi, to je to. Mislim, u suštini je bolje kao kad je grupa manja i ono, ali ovo je održi sve to kompaktnim. I prosto je to meni onako zadivljujuće kako čovek jednostavno...
Znači sve i organizacija i sve ono što mu sve...
Jeste. I to da se nikom ništa ne desi i da je tu za svakog od nas.
Da, oni imaju posebnu odgovornost.
Tako da...
Hajde sad pogledamo malo, sad smo gledali iza sebe, tako, sada smo se popeli na vrh, eto zajedno u ovoj našoj priči, pa da vidimo koji sledeći vrh Maja vidi.
A pa ja kada sam ono počela da planinarim, da kažem, ja sam u to vreme slušala našeg planinara, mislim našeg u smislu član Planinarskog saveza Srbije, čovek je iz Subotice, Iso Planić, i on je u to vreme bio na Mount Everestu, znači najvišem svetskom vrhu, i došao je sa prezentacijom kod nas na fakultet i mi smo tako svi bili oduševljeni, a ja sam samo sanjala kako bih ja došla u podnožje tih vrhova na 5000 metara, pa ja bih tamo umrla, ja nisam zdrava, kako. I onda to je ostala ta neka želja da stignem tamo do Nepala i da pogledam sve te vrhove koji su, ono, da kažem, najviša tačka zemlje i eventualno da se vratim možda u Južnu Ameriku, ne znam za koliko, prosto koliko godina, i da stigne možda do tog najvišeg vrha Južne Amerike, to je Aconcagua, i ona je nešto malo ispod 7000 metara. Mislim da od toga zaista ne moram više.
Da, a ja mislim da nemamo ni mi svi ovde, ni ovi ljudi koji nas sada gledaju i slušaju, najmanje dilemu da će jedno Maja se popeti i na taj vrh. Ovaj podcast, Halin podcast, bih možda karakterisao i kao edukativni, uzivši obzir govorimo o snazi volje, gde eto, možda neko ko sumnju sebe gleda u ovo, će razmisliti o tome da li je to nešto što možda misli da ga sprečava, da postigne neke rezultate, je zapravo beznačajno ako imate tu rešenost.
Samo se treba pokrenuti.
Jeste. I još nešto, evo sad hoću da odjavim ovo, ali mi pade na pamet još jedna stvar. Sad znam tek i kao radnicu turističke organizacije grada Požarevca i znam da si dosta onako energično u svom poslu, da ne prihvataš u mnogim situacijama ne kao odgovor. Da li ti to možda pomoglo kad kažeš sebi, kada savladam onu planinu, kako neću da rešim ovaj problem na, recimo, sajmu turizma, što nam je iskrsno?
Pa dobro, verovatno da jeste. Mislim, sigurno da sve to ima uticaja, jer ipak tamo treba biti onako baš, što kaže, ono, odlučan i ono, u miru sam sa sobom, kada se dogovoriš da, kada kažeš sebi da je nešto u redu i da nešto možeš, onda zaista nema te sile koja će da to okrene, da to bude nešto negativno. Pa koliko god da ste bolesni, da je problem i na poslu, znači u tom penjanju, ako vi kažete sebi da sve to može, i da hoćete to da uradite, onda zaista mislim da nema sile da vas preči baš, tako
ne,
da.
Neka ovo bude poruka ovaj za kraj, još samo da te pitam, još ovo,
dobro,
ali još ovo da te pitam, da li bi ti bila možda najgora kazna da te sad negde ovaj zatvore, po znacima navodnika, nekom salašu u Vojvodini gde sve radno, da li bi izdržala to?
Pa čak salaš u Vojvodini bih i izdržala, ali stanove ja teško podnosim, meni je tu problem. Ovaj problem zato što se često osjećam kao da sam u konzervi.
Zatvorena. Aha.
Zato što sam navikla da se krećem i da imam dvorište, znači moram da budem nekako deo prirode.
Zbog ovoga čime se baviš, ceo svet je tvoje dvorište. Hvala ti puno, ovo je Maja što je bila deo priče zvane Halin podcast. Beto, uspeli smo, sigurno sam sad, možda je glupo da govorimo o tu svoje ime, ali sam uveren da smo uspeli da pretočimo jednu onako lepu lokalnu priču u globalno zanimljivu ove zajednice ljudi koji vole prirodu na ovaj način. Hvala ti što reprezentuješ Požarevac, eto, kroz sve ovo što radiš. Sa nama je bila Maja Smiljković, članica planinarskog kluba Vukan i jedna od onih osoba koja je bila na nekim mestima gde mnogi od nas nisu bili, a mnogi neće ni uspeti. Hvala vam puno na pažnji, pa se vidimo i čujemo nekom drugom prilikom u nekom drugom podcastu.